Ekifaananyi ky'omunaana. Oluvannyuma lw'amataba, abazzukulu ba Nuwa beeyongera okuba abangi. Naye ate abantu bano tebaayagala nnyo Katonda wadde okumugondera nga Nuwa bwe yakola. Naye bo baabeerawo okwesanyusa bo bokka na bokka. Era baali boogera n'olulimi lumu. Kyebaava basalawo okuzimba ekibuga eky'amaanyi n'omulongooti gwe baali bamanyi nti guteekwa okutuuka mu ggulu. Era baali baagala okwekolera erinnya ery'amaanyi. Katonda kyeyavakka alabe ekibuga n'omulongooti bye baali bazimba. N'agamba Katonda nti senga abantu bano nga bwe liri eggwanga erimu era nga boogera olulimi lumu bateekwa okukikola. Olwo kitegeeza nti tewaliwo kiyinza kubalema kukola. Kano n'agamba nti katugende tutabuletabule ennimi zaabwe baleme okutegeregana bokka na bokka. Katonda kyeyava atabulatabula ennimi z'abantu ne batandika okwogera ennimi ez'enjawulo. Era n'abalemesa okukolera nga bakolera wamu. Baba batandika okusaasaana nga bwe baali boogera ennimi ne bagenda mu bitundu eby'enjawulo eby'ensi. Awo ekifo ekyo awaali omulongooti kiyitibwa Babeli kubanga kifo kya kutabulwatabulwa. Kubanga Katonda yatabulatabula ebirowoozo by'abantu n'ebigambo byabwe. Oyinza okwebuuza nti lwaki tulina emitawaana, entalo n'ebizibu bingi nnyo mu nsi zaffe mu nsangi zino. Ensonga y'emu ng'eyo yennyini eyali mu kibuga Babeli. Abantu bennyini baayagala okwekolera erinnya era baayagala okutuuka mu maaso ga Katonda ku lw'amaanyi gaabwe. Bo balowooza nti Katonda tebamwetaaga n'akatono. Era bwe tufuna endowooza eno nti tetwetaaga Katonda, olwo ebintu ebibi ne biryoka biyingira mu bulamu bwaffe, entalo, okuyomba, obuggya, byonna ebifaanako bwe bityo ne biyingira mu bulamu bwaffe.